मैं दिल हुए तू। या न सब विषा mazingira yetu
Karibu msikilizaji katika makala ya Nitunze Nikutunze. Bila shaka ubuheri wa afya na umzima. Makala hii inalenga kuonesha na kujadili athari za mabadiliko ya tabia nchi na kutafuta njia mbadala za kukabiliana nazo pamoja na kujadili njia salama za kuhifadhi taka na kutunza mazingira kwa maendeleo endelevu. Leo katika makala hii utasikia
nyuki wanalinda tunalinda mazingira, alafu pia nyuki wanaongeza kipato, alafu nyuki vile vile pia kwa wale wapakuaji kama atakungata wawili watatu ni dawa katika mwili wa binadamu.
Tunaangazia jinsi ufugaji wa nyuki unavyotumika katika kulinda na kuhifadhi misitu wilayani Pangani. Tunaileta hoja hii wakati dunia wiki hii imeadhimisha siku ya nyuki duniani mnamo Mei 20 mwaka huu. Ushiriki wako ni kwa kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi na kutupigia simu kupitia nambari ya 0711 917696. Mimi ni Cosmas Clementi. Sekta ya ufugaji nyuki Tanzania ni muhimu kwa uchumi wa taifa na maisha ya wananchi, haswa wale wanaoishi vijijini. Tanzania ni nchi ya pili kwa uzalishaji wa asali barani Afrika baada ya Ethiopia na ni msambazaji mkubwa wa asali kwa Umoja wa Ulaya. Kwa mwaka Tanzania huzalisha takribani tani 31,179 za asali, ambayo ni asilimia 22 tu ya uwezo wake wa uzalishaji wa tani 138,000 kwa mwaka. Mkoa wa Tanga, ufugaji huu wa nyuki ni sekta inayokuwa kwa kasi sasa, ikichangia katika maendeleo ya kiuchumi, uhifadhi wa mazingira na ajira kwa jamii za vijijini, ambapo pamoja na hayo, uharibifu wa mazingira na ukataji wa miti kiholela unaathiri makazi ya nyuki. Uharibifu wa misitu katika mkoa wa Tanga ni changamoto kubwa inayotishia mazingira, bayanoai na maisha ya jamii zinazotegemea misitu kwa mahitaji yao ya kila siku. Sababu kubwa ya uharibifu wa misitu mkoani Tanga ni pamoja na uzalishaji wa mkaa na kuni na uvuvunaji haramu ambao. Na katika wilaya ya Pangani, uharibifu wa misitu ulikuwa ukishamiri katika kijiji cha Mtonga kufikia kiasi ambacho ilifikia kuharibu vyanzo vya maji. Kutokana na hilo, wajumbe wa kamati ya mazingira walipatiwa mafunzo na shirika la UZIQUASA yaliyoibua mbinu ya ufugaji wa nyuki ili kulinda misitu hiyo.
Mimi naitwa Adam Ramazani Chawage. Ni mkazi wa kijiji hiki cha Mtonga na pia kihistoria ni mwanzilishi wa kwanza wa kijiji hiki, ndio mwenyekiti wa kwanza.
Mi kwa jina naitwa Mariam Matias, ni mwana kijiji wa Mtonga na ni mwana kamati ya mazingira.
Mimi kwa jina naitwa Abdalla Mlisho Pela, ni mkazi wa kijiji cha Mtonga na pia ni mwana kamati wa kamati ya mazingira.
Sawa. Pengine tuanze kwa kupata hali halisi ya hali ya misitu katika eneo lenu na mazingira kwa ujumla.
Hali ya misitu, kwanza uharibifu mkubwa ni kwenye vyanzo vya maji mtoni. Kwa hiyo huo ndio uharibifu wa kwanza. Sasa sisi binafsi tuliona kwamba ili tupunguze uharibifu huu tufuge nyuki. Pamoja kwamba nyuki wanalinda tunalinda mazingira, alafu pia nyuki wanaongeza kipato, alafu nyuki vile vile pia kwa wale wapakuaji kama atakungata wawili watatu ni dawa katika mwili wa binadamu.
Huo. Maana sisi ndio wanzilishi tuseme wa kijiji hiki ni wahenga tuseme. Ulikuwa msitu mnene peke yako, huwezi kuingia kule. Lakini lienda wakaanza kuharibu mazingira, wakataji wa mbao wakawa wanachana. Kwa hiyo tulivyokwenda kwenye kipindi hicho cha kataa njia, kusema kweli tulisikitisha sana. Baada ya kuunda hii kamati ya mazingira, tukaanza usimamizi kamili na mizinga ya nyuki ikawekwa maeneo hayo. Mpaka sasa hivi kusema kweli hali ni nzuri. Hali ni nzuri, ukienda maana kuna miti ile maotea yanaanza kupanda juu sasa, kunaanza kuwa na giza.
Tofauti na hapo.
Tofauti na pale, maana ilikuwa mtu akienda kukata anafieka kwanza chini ndio angusha mti mkubwa. Lakini sasa tangia walivyoacha yale machipukizo yamechipua yamepanda na giza linaanza.
Tunachojivunia sasa hivi, tunajivunia kwamba kidogo tuna uhuru wa kuweza kufanya mambo mengine ya kama ya mashambani na kufanya mambo ya familia. Wakati nyuma ilikuwa kila wakati patrol mtoni, kila wakati patrol mtoni, lakini sasa hivi imepungua hiyo. Japokuwa hatuna uenezaji sana wa mizinga, kwa sababu nao mali hafi nayo ndio inatusumbua. Kwa mfano kuna huu utengenezaji wa mizinga ya kisasa ya masanduku, yanahitaji upate mbao. Sasa sisi mbao kwa kuwa hatuna, tunafuatafuta miti humo iliyopasuliwa mapolini mbali huko, tunaokota yale maganda yale, ndo tunayachonga yale, ndo tunatengeneza ile mizinga. Lakini pia kuna miti ambayo inaitwa mivumo. Kuona unaweza ukakuta imeanguka yenyewe ile, kwa hiyo mnakata malingi mnatengeneza mizinga ya kienyeji. Pia kama siku mtakuwa mpata nafasi katika kutembea, mtaiona mizinga ya kisasa na mizinga ya kienyeji. Kwa ajili ya ufugaji wa nyuki.
Maeneo sana sana tuliyolenga kwa ajili ya kuhifadhi misitu na kuzuia uharibifu wa vyanzo vya maji ni mto Mkiziga. Huko tumelenga sana na ndiko mizinga mingi ilikoelekea. Halafu kuna Seseponga, mote humo ni vyanzo vya maji. Ndimo tulimolenga sana kuhifadhi mizinga hiyo ili endelee kutulinda.
Kutokana na hilo, tumezungumza na mtendaji wa kijiji cha Mtonga, Bi Amina Munyigogo. Anazungumziaje namna utekelezaji wa mradi wa ufugaji nyuki ulivyokomboa Mtonga dhidi ya uharibifu wa misitu?
Hali ya mazingira kwa kijiji changu cha Mtonga kwa sasa ni nzuri, kwa sababu kwanza inapendeza. Tangia tumepata mafunzo haya ya mazingira ya utunzaji wa miti kwa kipindi hichi, yani Mtonga imerudi Mtonga ya zamani kwa kweli. Sababu kamati yangu ya mazingira kwanza inajitahidi sana kufanya ulinzi. Alafu tukirudi kwenye mazingira raba ya usafi, hii kamati pia imeingia nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kuhamasisha mambo ya usafi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yani Mtonga imekaa vizuri sasa hivi.
Na hapa karibuni tulikuwa na siku ya nyuki duniani. Katika vijiji vingi ambavyo vina misitu kama Mtonga vinashauriwa pia kufuga nyuki. Nyinyi kwenu pengine mkoje, mko katika hali gani hasa katika swala la ufugaji wa nyuki?
Ufugaji wa nyuki upo kwa sababu kamati, kama kamati, kuna wanakamati ambao wana mizinga ya nyuki ipo kwa maporini, wanafuga nyuki. Kwa hiyo nyuki wapo.
Na pengine ilikuwaje mpaka mkaamua kuanza kufuga nyuki kwenye misitu yenu?
Tumeamua kufuga nyuki kwa sababu kwanza nyuki ni dawa. Pili, kwa nini nikizungumza ni dawa? Asali yake ni dawa. Pili, faida ya nyuki kwamba nyuki wakiwekwa mizinga ikiwekwa kule maporini, mtu kwenda kukata mti anaogopa, kwa sababu ajua akichokorosha ule mti basi nyuki watamvamia. Kwa hiyo pia ni ulinzi. Nyuki ni ulinzi wa msitu.
Na hiyo ilikuwaje mpaka mkasema kwamba okay, sasa wacha tufanye ufugaji wa nyuki ili kulinda msituni? Mligundua nini? Na kitu gani ambacho kiliwafanya kugundua hicho kitu?
Pamoja na ulinzi, watu wanalinda mchana, lakini huwa mara nyingi usiku sio sana watu kwenda kufanya ulinzi kule. Kwa hiyo usiku, kama usiku, nyuki wanatusaidia wao kama ni walinzi wa pili. Badala tukiondoa wanakamati, yani walinzi wanatusaidia, kusema la kweli, nyuki pia wanatusaidia. Na ndio maana tukaona kwamba humu sehemu ambazo ni hatarishi, watu wanazozipenda kuzikata miti, tuweke mizinga ya nyuki.
Kabla ya ufugaji wa nyuki na sasa hivi nafuga nyuki, kuna utofauti wote hasa wa kushamiri kwa misitu?
Yani kwa sasa hivi nasema tuamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata hiyo mikaa, ukiona watu wapitisha mikaa hapa, yatoka genda genda, haitoki hapa Mtonga. Sasa hivi watu hata kukatisha mikaa hawakatishi, kwa sababu ile miti ambayo walikuwa wakikatakata inalindwa. Hata mbao sasa hivi watu hawapasuki. Muona mtu anatoka na mbao, labda kazitoka nazo genda genda msitu mingine, lakini sio hii yetu, sababu hii yetu sisi tunailinda.
Uharibifu wa mazingira ulikuwa ukichangiwa na mahitaji makubwa ya nishati ya kupikia, yamesababisha ukataji miti kwa ajili ya mkaa na kuni, hali iliyopelekea changamoto za ukatili hususan ndoa kuvunjika. Hii ni kutokana na uharibifu wa mazingira hususan misitu ambao ulichangia kutembea kwa muda mrefu kufuata kuni na maji. Lakini kutokana na uanzishaji wa programu za ufugaji wa nyuki, hali hiyo imeanza kupungua katika kijiji cha Mtonga.
Kwa uhangaikaji wa maji huwa unachangia mambo mengi. Kwanza ndoa zinakosa amani. Maana mama naondoka kwa ajili ya kwenda kufuatilia maji, baba anakaa nyumbani mpaka anakuwa na mawazo ya kusema mke wangu hajafuata tu maji huko. Lazima kuna michepuko huko. Kwa hiyo ndoa zinakuwa ziko hatarini.
Na kwa hiyo baada ya kutekeleza mradi huu wa ufugaji nyuki, matarajio yenu ni yapi hasa kwenye kushughulikia changamoto hizo?
Matarajio ni kwamba kwanza kuwe na amani, halafu watu wafanye shughuli zao kwa amani bila kukua na wasiwasi. Maana hata fikiria kuwa kutakuwa na uharibifu sijui kuna nini, kama ni maji yapo, kama ni kuni mikaa na ni kuni zipo. Maana msitu unapokuwa mkubwa kuni lazima zitakuwepo. Kwa hiyo msitu ukiwa hakuna kuni pia zinakuwa hakuna, yabidi zifungie safari kwenda mbugani kwenye miluziluzi huko. Lakini kama msitu utakuwa umepevuka lazima kuni zitakuwepo. Kwa hiyo amani zinakuwepo majumbani, watu wanakuwa wanaishi kwa kuaminiana.
Na pengine wananchi mnawashirikisha kwa namna gani katika hili la ufugaji nyuki?
Wananchi tunawashirikisha kwa sababu baada ya mafunzo sie kupata ilibidi tuonyeshe mifano. Baada ya kuonyesha mifano tukatoa nje kwenye mikutano ya nje, tukawaelezea watu, wapo walioshawishika kusema na sisi lazima tutasogea ili tujifundishe, kama walivyoshawishika kwenye majiko banifu Uzikwasa ulivyokuja kufundisha hapa. Kwa hiyo sasa hivi kila mtu asema bora na mimi nipate majiko haya. Kwa sababu ni majiko mazuri, wanaenda wanaangalia kwa wale waliofundishwa wanayopikia. Anasema bora ya majiko haya ni mazuri. Kwa hiyo watu wanakuwa na tamaa kama mizinga, wengine nao wanakuwa na tamaa na sisi bora tuchonge bwana wanapata asali bwana. Bwana angalia ulinzi kule umekamilika. Kwa hiyo na sisi bora tujiunge ili na sisi tuweze kufundishwa habari ya mizinga na majiko, lazima na sisi tupate. Kwa hiyo ndo nasema faida ya Uzikwasa, nalipongeza sana shirika hili na Mungu atazidi kulipa nguvu.
Na turudi kwako, pengine unafikiri hii swala limekuwa na mchango kwa namna gani hasa katika kuibua fursa mpya ya kiuchumi, tofauti na kwamba kama mtu anakuwa anategemea tu msitu kwa ajili ya mbao ama mkaa.
Hivi ninavyokuambia ndugu mtangazaji, yani ninachokuambia hapa, kuna bwana mmoja anaitwa Steven, alafu kuna bwana mmoja anaitwa Bakari Mlisho ambaye huyu hapa ni mdogo wake. Hao ambao bwana wana mizinga si chini ya 80 kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Ni watu binafsi hao. Hawako kwenye vikundi. Kwenye vikundi ni sisi, lakini wao ni watu binafsi. Wamejitolea tu kufuga kwa ajili ya kipato. Kwa sababu asali ya sasa hivi leo kwenye soko la dunia, asali ni mali. Unaona? Kwa Zanzibar wanakuja huko wanatafuta asali. Lita moja ni shilingi 10,000. Ukienda Pangani kule kwa wafugaji wa bwana nyuki unauza kwa kilo. Kwa hiyo asali ni mali, inaongeza kipato. Kwa hiyo watu wengi wameshawishika kuongeza kipato kwenye nyuki. Na wilaya Pangani nyuki ni wengi sana, isipokuwa majumba yao yamevunjwa na watu ambao kwa ajili ya uharibifu wa mazingira huko. Watu tunachoma mikaa, unaona. Kwa hiyo tunapasua mbao, kwa hiyo yale magogo ya asili yanapobomoka na wale nyumba zao ndimo zilimo wanahama. Kwa hiyo wanakuwa hawani mahali pa kukaa. Kwa hiyo ukiweka mizinga tu hata nyuma kwenye mwarubaini hapo, ukiweka mzinga muda wa wiki tali wanaingia nyuki.
Pengine tumalizie kwako, una ujumbe gani kwa wananchi hasa kwenye swala zima la ufugaji wa nyuki?
Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Wananchi, turudi kwenye ufugaji wa nyuki. Kwa sababu nyuki, leo tunemzungumzia nyuki. Nyuki ana faida kweli kweli. Nyuki kitaalamu tunawasikia sisi kwenye vyombo vya habari, hata akikungata anakuondolea homa ndogo ndogo. Nyuki leo ukiwa na asali debe lako moja tu, yani kwa bei ya chini kabisa, si chini ya 300,000 na
Na nyinyi kuna faida yote ambayo tayari mmeshaanza kupata?
Na kusema ukweli wa Mwenyezi Mungu, faida tumeshaanza kupata. Kwa sababu tayari asali zinavunwa, kama hao vijana tunaozungumza wawili. Wamejitolea wenyewe kwa upeo wao wenyewe na wanajiingizia kipato. Leo Steven huyo hapo tunaomzungumzia hapa, anavuna asali nyingi sana na huyo mtoto Bakari ndugu yangu mimi. Na wanaingiza fedha nyingi sana. Hana kazi nyingine ni hiyo tu.
Na nyinyi wanakamati.
Na sisi wanakamati. Kwa Mwenyezi Mungu atakavyojalia, kwa jinsi mizinga tulivyoamua kuiweka kwa safari hizi, huenda itakapokujafikia kwenye uvunaji, basi na sisi kuna kitu tutakifanya hapa kama wanakamati.
Na wote washaingia nyuki.
Wote imeingia nyuki. Kwa sababu ya mvua hii, nyuki wote wanakimbilia kwenye nyumba hivi sasa hivi. Eh.
Pamoja na kwamba ufugaji wa nyuki umetumika katika kuhifadhi misitu, bado imekuwa tija ya kuanzisha wazo jipya la kujiinua kiuchumi. Hii inathibitika kwa kuwa sekta hii inaajiri zaidi ya watu milioni 2 nchini, wengi wao wakiwa ni kutoka vijijini. Lakini je, wananchi wa kijiji cha Mtonga wanazungumziaje umuhimu wa ufugaji wa nyuki kijini kwao kama njia ya kujipatia kipato?
Ufugaji wa nyuki ni mzuri, lakini kuna watu wapo ambapo mpaka sasa hivi wenyewe wanajishughulisha kama kazi zao wanafanya, lakini kwamba wanafuatiliwa na serikali inakuwa ni ngumu. Serikali nao wanakuja kama hivi, wanaanzisha alafu unapotea, sio wafuatiliaji sana kwa mradi huu wa nyuki.
Sawa, kuanzishwa kwake na ambapo kamati ya mazingira pia nao imeona iwe na mradi huu baada ya kupatiwa mafunzo na shirika la Uzikwasa. Kwako unaonaje hasa namna gani ambavyo itakuwa ni tiba katika kulinda mazingira dhidi ya uharibifu?
Utakuwa ni mzuri kwa sababu wameona wao kwa muono wa mbali, na sisi tunaupokea kama wananchi. Kama watatuwezesha tutafanya. Ndio.
Kwa sasa unajishughulisha na shughuli gani hasa?
Mimi ni mkulima.
Kwenye msitu?
Hapana, humu tu kuna maeneo yetu tuliopewa tunalima.
Na kama ikifanyika vizuri shughuli ya ufugaji wa nyuki, itasaidia vipi kuwatoa wananchi kutegemea msitu kwenye kuchana mbao na mkaa, na hivyo kujihusisha na ufugaji nyuki ambao unaweza ukawaletea kipato?
Sawa. Nyuki, ufugaji wa nyuki ni mzuri na unatija kama utaendelezwa vizuri na wananchi watahamasishwa. Tutatoka hapa tulipo, tutakwenda sehemu nyingine.
Tangu kuwekwa mizinga ya nyuki kwenye sehemu zile ambazo zilikuwa zinaharibiwa kwenye ukataji wa miti, imesaidia kwa namna yote kwenye kuzuia miti msitu kuharibiwa?
Inazuia. Kwa sababu sehemu ya nyuki huwezi kuingia. Hivyo.
Kwa hiyo na watu nao wakiingia wakiona mizinga wanarudi.
Wanarudi. Hata wewe unaenda wewe. Lazima urudi kwa sababu nyuki ni kitu kingine. Ni jeshi ambalo halina msaada. Kwa hamna shujaa kusema pale kuna nyuki nikaangusha ule mti hakuna. Kwa hiyo upande mwingine nyuki ni ulinzi mmoja hapo katika misitu.
Pengine una ujumbe gani haswa kwa kamati ya mazingira ambayo imepatiwa mafunzo na Uzikwasa katika kuwawezesha wananchi nao kurithi swala hili la ufugaji wa nyuki kwa ajili ya kujipatia kipato lakini kulinda mazingira?
Ni kutoa mafunzo tu ambao hawafahamu mradi. Hicho ndio kikubwa. Wakitoa mafunzo, watu wakifanya, mafanikio yatapatikana, kwa sababu kama watafanya kitu kama hicho, nasi hata sisi pia tutashawishika ambao hatujai kuingia kwenye huo mradi. Lakini wao wakifunzwa, wakikaa tu majumbani wabaki na elimu zao, hakuna utakachoambulia sisi.
Mpango wenu ni upi hasa kwenye kuwahamasisha wananchi kwenye jambo hili la ufugaji wa nyuki?
Kwa jina naitwa Ramadhani Miraji, ni mwenyekiti wa kamati ya mazingira. Kilichokuwepo sasa hivi tumeanzisha mradi ule, sasa hivi pana mizinga 24 ambao tumeshaanza kuisambaza na imeshaingia nyuki. Lakini pia tunataka tuombe utaratibu kama tunaweza tukapata mizinga ya kisasa kwenye serikali. Lakini jingine pia tuko katika michakato ya kutafuta mbao na kutengeneza wenyewe mizinga ile ya kisasa, kwa sababu ni zoezi ambalo linawezekana na mizinga ile inafahamika vizuri na mafundi wamo. Kwa maana hiyo sasa hivi tuko kwenye taratibu ile, kamati iweze kueneza mizinga ile na kuweza kuwapa jamii nayo elimu. Lakini jamii nayo tunapa elimu kutokana na mikutano mikuu ya wananchi wote ukiwa tukitishiwa mkutano wa wananchi wote, tutawapa elimu hiyo ya ufugaji wa nyuki.
Unafikiri mtonga inawezekana ikawa ni sehemu ambayo inaongoza kwa uchumi wa asali kwa wilaya Pangani?
Mtonga inawezekana kwa sababu misitu ya kufugia tunayo na mazingira ya kuweza kutunza nyuki hao yapo. Kwa maana kama tunaweka mizinga kwa wingi, basi tunaweza tukavuna asali kwa wingi.
Kwa sasa tuvute pumzi kidogo na kisha tutarejea.
Hivi mchiki miti jana? Ba ule umeliona na kitaalamu lile?
Hebu tuachane kwanza na masuala ya mpira. Hebu niambie shughuli zako za msituni zinaendeleaje?
Hapo. Hivi Baba Rahma, unajua kuwa kukata miti kunachangia mabadiliko ya tabia nchi? Na wewe Shem, unajua kuwa mabadiliko ya tabia nchi yatasababisha bahari kupanda na maisha ya pwani hayatawezekana tena?
Ndio unamaanisha nini? Ngoja kwanza. Nimekumbuka kitu. Hivi unajua takataka za plastiki huwa zina madhara kwa afya yetu? Tunaweza kufanya chochote kuinusuru dunia?
Ndio, tunaweza. Muda ndio huu sasa.
Nitunze ni kutunze. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 na nusu jioni hadi saa 2 usiku.
Na kurudiwa siku ya Jumamosi saa 3 kamili usiku. Nitunze ni kutunze.
Naam, msikilizaji, tumerejea. Umuhimu wa ufugaji nyuki unatambulika duniani kote, kwani dunia imeazimia siku ya nyuki duniani kuadhimishwa kila ifikapo tarehe 20 mwezi wa 5 kila mwaka. Siku hii ilipitishwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa tarehe 20 Disemba mwaka 2017 kupitia azimio namba A/72/211. Azimio hilo pamoja na mambo mengine linatambua mchango wa nyuki katika uzalishaji endelevu wa chakula, kutokomeza umasikini, njaa na kuboresha afya za binadamu. Tumezungumza na afisa maliasili na mazingira Bwana Twairu Mkongo kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Pangani ili kufahamu ni kwa namna gani wananchi wanaweza kutumia nyuki kujipatia kipato.
Nyuki anatoa chakula kizuri kama tunavyojua. Ni watu wengi wetu tunatumia nyuki kama kiburudisho, lakini pia kama kiungo, kama sukari. Badala ya sukari unaweza kutumia mazao ya nyuki, ile asali. Na katika swala zima kuhifadhi mazingira linaangukia kwenye utunzaji hasa wa misitu na maeneo yetu. Lakini ukija kwenye swala la vipi nyuki anaweza kukaa na vipi nyuki sisi tutamuona adui, kama tunavyoona leo nyuki anasukosuko akiingia kwenye miji, akiingia kwenye vihoteli humo, unamuona mara ameuliwa, ameingia kwenye chai, ametolewa mbio, mara akiingia mahali tu mtu ameamua kuachoma. Tunatoa wito kwa wananchi wa Pangani, wanapoona nyuki mahali watoe taarifa ili tuweze kuwahifadhi hao nyuki, tuwachukue tuwarudishe porini. Na sasa hivi kuna program maalumu ya kuwaweka kwenye mizinga. Si lazima uite mtaalamu kutoka mbali, kila kuna vijiji ambavyo watu wanampaka mavazi. Pangani Mashariki kuna mavazi sio chini ya 4, mpaka Pangani Magharibi, Msaraza kule, Kiguru, Simba, Masaika na vijiji vingi tu, Ushongo, watapatiwa mavazi kama hamna. Yani tuna maana kwamba tunataka tumuhifadhi nyuki mpaka nyuki baadaye aonekane kwamba anatafutwa mbegu zake ziko wapi na ikiwezekana ziuzwe. Kwa sababu sasa hivi tunachoma, lakini tunachoma mali ambayo hatujui. Tunataka tumhifadhi, yani tuweke mavazi kiasi kwamba nyuki unamwangalia wakati wote umeshavaa mavazi, iwe mchana usiku, kuliko sasa akionekana nyuki watu wanakimbiana. Natakiwa tuwe na tuwajue hao watu ambao wameshapewa mavazi, tukiwa na tatizo tuone mara moja ili waweze kutusaidia kukabiliana na nyuki hawa. Lakini sio kukabiliana nao kwamba tuwapoteze, kukabiliana nao kuwachukua, kwa sababu nyuki ni mali, na kuweka kwenye mizinga, then tukaweke kwenye misitu yetu ambayo tumechagua. BMU za Pangani Mashariki, Pangani Magharibi, BMU za Msaraza, Ushongo, kuna kamati za maliasili kule Simba, kuna mizinga mpaka Masaika kule. Kikubwa ni kwamba tupatiwe sasa vitu vya kuchakatia zile asali, ikiwa ni pamoja na mashine zake, ngazi za kupandia, namna gani ya kuvuna nyuki kirahisi. ili iwe rahisi sasa kuwa na makundi mengi na mazuri. Tusichome mnyuki, tuhakikishe kwamba nyuki anakuwa rafiki. Ukitaka ujue nyuki ana urafiki, unaweza ukakaa naye, yuko uani, wewe unapita kila siku unaenda na shughuli zako, naye anakuwa anakaa mpaka anaweka asali. Sasa mtakuja kukosana wakati ameshaweka matoto, wewe unamgasigasi. Natakiwa ukiamua kumvuna asali, kwa sababu ile asali anaweka sio kwamba anatuwekea sisi, ile ni akiba yake ya chakula. Kipindi ambacho chakula kinapungua porini, nyuki wanachukua ile asali yao wanakula. Sasa sisi tunaitime pale, wakati hawajaichukua tunaweza kumtia moshi kidogo tukamlewesha, then tukachukua ile asali atusaidia mambo mengine. Kwa hiyo wakati wa kuchukua ile unahakisha unambakishia kidogo kama masega mawili, ili yeye baada ya kutulia pale umeshachukua ile unachochukua, anaendelea kutaga, na hatimaye sasa makundi haya hayawezi kufa, baadaye tutaendeleza na tofauti kizazi kinakuwa endelevu. Na hii ni wapongeze pia wahudumu ambao wanatusaidia kama maafisa ugani wetu wa wakulima wafugaji wa hiasa nani wa hawa nyuki. Na tunaungana na dunia katika kauli mbiu hii ya kuhifadhi nyuki, kwa sababu nyuki ni uhai, nyuki ni uchumi, nyuki ni hazina, nyuki ni mali, nyuki ni dawa. Nyuki unaweza kudundwa na nyuki wawili kwa kila mwezi, ukawa una tabia hii ya kudundwa, ukawa unajenga immunity, yani zile kinga zako za mwili zinapanda kwa kutumia nyuki. Kwa maana hiyo nyuki sio adui kama tunavyofikiria. Ndio kitu ambacho tunatakiwa tuijaze jamii, tuijaze kwenye fikra na tuijenge kwamba nyuki sio adui kama anavyofikiria, ila ni kiumbe ambacho inatakiwa tuishi nacho na tukitumie kitupe faida kama ilivyokusudiwa na Mwenyezi Mungu.
Msikilizaji, hadi kufikia hapa hatuna cha ziada katika makala hii ya Nitunze Nikutunze. Makala hii inayokujia kila siku ya Ijumaa saa 12 na nusu jioni hadi saa 2 kamili usiku, na marudio yake ni siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili hadi saa 3 na nusu usiku. Mimi ni Cosmas Clement na kutakia amani na kwa heri.
Acha kukata misitu wewe.